እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 29 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዘአወጅዎ ናይ መናንያንን ገዳማውያንን ዓመት ዝጅመረሉ ዕለት 7 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ቁርብ መዓልታት ቅድም ኣቢሉ ኣብ ኢጣልያ ናይ መንፈሳውን መናንያን ገዳማውያን ማሕበራት የሕልቕ ጉባኤ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ቲቮሊ ዕለት 7 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዝጠቃለል ምበል 54 ሓፈሻዊ ኣኼባው ዕለት 3 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ከም ዝጀመረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ካብ መላእ ኢጣልያ ዝተዋፅኡ ናይ ኩለን መንፈሳዊ ማሕበራት ኣብ ክፍለ ሃገራት ይሕልቕ ብጠቕላላ 103 ይሕልቕ ይሳተፉ ከም ዘለውን ናይቲ ኣኼባ መሰረት ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዎ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሜ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ናይቲ ጉባኤ መርሕ ቃል ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾን ህወት መናንያንን ሃዋርያዊ መልእኽቲ ወንጌላዊ ሓሴትን ዝብሉ ምዃኖም ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ዕለት 7 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ናይቲ ጉባኤ ተሳተፍቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ ምዃኖም ገሊጹ እቲ ናይ መላእ ኢጣልያ ናይ ዝተፈላለያ መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ኣሕልቕ ቤት ምኽሪ ኣብ 1960 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ መሰለን ክብርን ተፈላጥነት ረኺቡ ከም ዝቆመን እቲ ናይ ቲቮሊ ጉባኤ ኣስፈቶ ወንጌልን ምትሕብባርን ንምንቕቓሕ መናኒ ህወትን ሕጋውነትን ኣብ ዝብሉ ንኡሳን ኣርእስታት ዝዝቲ ምዃኑ ገሊጹ።